Zabur 88-sino sano. Zerah urug'idan bo'lgan Etxanning qasidasi. Sening sodiq sevgingni ey egam to abad kuylayman. Barcha nasllarga sadoqatingni o'z og'zim bilan e'lon qilaman. Bilaman, sening sodiq sevging to abad mustahkamdir. Sening sadoqating samolarday barqarordir. Sen shunday deding. O'zim tanlaganim bilan ahd qilganman. Ha, qulim Davudga qasam yod qilganman. Sening naslingni to abad mustahkam qilaman. Taxtingni butun avlodlar osha o'rnataman. Ajoyibotlaringga ey egam, samolar hamdu sano aytsin. Muqaddas malaklar sening sadoqatingni kuylasin. Ey egam, samolarda senga tenglashadigani bormikan? Ilohiy zotlardan qaysi biri senga o'xsharkan? Ey Xudo, muqaddas malaklar davrasida haybatlisan. Taxting atrofidagilarning hammasidan qo'rqinchlisan. Ey Parvardigori olam, egam, kim senchalik qudratli? Ey egam, sadoqating atrofingni o'ragan, asov dengizni yo'lga solguvchi sensan. To'lqinlar quturganda bosquvchi sensan. Jasadni ezganday maxluq Rahobni ezding. Qudratli qo'ling bilan g'animlaringni tarqatding. Samolar senikidir. Zamin ham senikidir. Olam u undagi har narsa senikidir. Hammasini sen mustahkam qurgansan. Shimol u janubni ham sen yaratgansan. Taur, Hermon tog'lari sening noming tufayli shodlikdan kuylaydi. Bilaging naqadar qudratlidir. Qo'ling kuchli, o'ng qo'ling muzaffardir. Adolat va haqqoniyatdir taxtingning poydevori. Oldingda yuradi sevgi va sadoqat. Baxtlidir sevinch hayqiriqlarini bilgan xalq. Ey egam, huzuring nurida yurgan xalq baxtlidir. Sening noming tufayli ular kun bo'yi sevinadi. Sening adolating tufayli ular yuksaladi. Zotan sen ularning kuchi, shuhratsan. Qudratimiz yuksalar sening lutf karamingdan. Ey egam, qalqonimizni sen tanlading. Ey Isroil xalqining muqaddas xudosi, sen bizga shohimizni berding. Qadimda sen taqvodorlaringga vahida aytdingki, mashhur jangchiga men kuch berdim. Xalq orasidan yosh yigitni yuksaltirdim. Qulim Davudni men topdim. Muqaddas moyimni surtib, uni tanladim. Mening qo'lim doim uni quvvatlaydi. Bilagim uni kuchli qiladi. G'anim uni alday olmaydi. Zolim uni qisa olmaydi. Uning ko'z o'ngida dushmanlarni ezib tashlayman. Uni yomon ko'rganlarni qirib tashlayman. Sadoqatim, sodiq sevgim u bilan bo'ladi. Men tufayli uning qudrati yuksaladi. Uning qudratini dengiz uzra barqaror qilaman. Uning hukmronligini daryolar uzra o'rnataman. U menga aytadi: "Sen otamsan, Xudoyimsan, najotim qoyasi sensan. Men uni to'ng'ich o'g'il qilib olaman. Yer yuzi shohlarining qudratlisi qilaman. Unga bo'lgan cheksiz sevgimda to abad sobit turaman. u bilan qilgan ahdimni davom ettiraman. Uning naslini to abad mustahkam qilaman. Uning taxti osmon turguncha turadi. Bordi-yu, uning nasli qonunimdan yuz o'girsa, mening qoidalarim bo'yicha ular yurmasalar, agarda farmonlarimni buzsalar, mening amrlarimga rioya etmasalar, ularni itoatsizligi uchun xivich bilan jazolayman. Gunohi uchun ularni tayoq bilan jazolayman. Davuddan esa sevgimni dariq tutmayman. Sadoqatimga aslo xiyonat etmayman. Men ahdimni buzmayman. Aytgan so'zimdan aslo qaytmayman. Muqaddas nomim haqqi ilk va so'ng marta ont ichdim. Davudni men aslo aldamayman. Uning nasli to abad davom etadi. Uning taxt qarshimda quyosh kabi turadi. Oyga, samolardagi o'sha sodiq guvohga o'xshab, taxti to abad mahkam turadi. Endi esa, ey egam, sen uni nafrat bilan rad etding. O'zing shoh qilib tanlaganingdan g'oyat g'azablanding. Men o'z quling bilan qilgan ahdingdan qaytding. Uning tojini sen tuproqqa qording. Shaharlarining hamma devorlarini qulatding. Qal'alarini vayronaga aylantirding. Yo'ldan o'tayotganlarning hammasi uni taladi. Qo'shni xalqlarga u masxara bo'ldi. Shohimizning dushmanlarini g'olib qilding. Uning hamma g'animlarini sevintirding. Qilichining damini qaytarding. Jangda unga sen madad bermading. Uning ulug'vorligiga sen chek qo'yding. Taxtini yerga uloqtirib yubording. Yoshlik kunlarini qisqartirding. Uni sharmandayu sharmisor qilding. Ey egam, bu qachongacha davom etadi? O'zingni bizdan to abad yashirasanmi? Qachongacha g'azabing otash kabi yonadi? Esingda tut, hayotim naqadar qisqa. Ne uchun insonni behuda yaratding? Qaysi inson o'limni ko'rmas ekan, kim o'liklar diyori changalidan omon qolar ekan? Ey Rabbi, qani oldingi buyuk sevging? Sadoqating ila buni Davudga va'da bergan eding-ku. Ey Rabbi, men quling qanchalar masxara bo'lganimni yodingda tut. Hamma xalqlarning haqoratlarini bag'rimda ko'tarib yuribman-ku. Ey egam, dushmanlaring tanlagan shohingni masxaralaganini, uning har bir qadamini tahqir etganlarini yodda tut. Egamizga to abad olqishlar bo'lsin. Amin. Amin.